Radio poradna.
A už jsme tady s Františkem Hlubockým. Pěkný den, vítej, Františku.
Taky pěkný, dneska je příjemný den, že jo?
Je to pravda, není tam takové vedro.
Ano, tak. Teplo máme rádi, ale přece, když už to jde na tu trojku, je to horší.
Tak a na tu práci potom, když má člověk něco dělat a hýbat se, tak je ten dnešní den ideální. Ale nejprve si poslechněme tedy pár rad zahradnických od Františka Hlubockého. My vždy začínáme ne radou, ale něčím tím pěkným, co potěší naše oko. A dnes to je kytička levandule, kterou si přinesla. Už nám tady voní ve studiu a ona prý uklidňuje.
Uklidňuje.
Což potřebujeme všichni.
Tak. No, levandule je samozřejmě nezvratný symbol léta. Nejenom, že byl už 21. června, ale kvete levandule a to značí léto v plné parádě. Levandule má úžasně dobrý vliv na naši psychiku, ale ona je dobrá i právě do čaje, uklidňuje žaludek, taková ta rozháranost, když nevíme, co jsme takový nervózní a teď nevíme, máme hlad, nebo máme žízeň, nebo nemáme vůbec nic. Jo? Takže já i docela rád před takovým nějakým dnem sušené květy levandule přidávám do čaje, třeba nějaký bylinkový čaj, není zrovna příliš lahodný. Takže když se dá do něj levandule, přidá trochu medu, trochu citronu a hned je to pitelný, byť je to třeba čaj z kopřiv.
A zkoušeli jste i takhle živou levanduli, ne usušenou, ale čerstvou, jako čaj nebo šťávu?
Určitě já úplně všechny bylinky, poměrně jich dost používáme, ať sušené, zásoba na zimu. Ale teďka v létě, no tak nebudu napřesušit třeba mátu a pak čekat, až uschne dělat čaj, no tak vyběhnu ráno do zahrady, uštípne se pár vršičků máty, ale já vždy doporučuju nadrobno pokrájet. Ono se to tak v těch časopisech, aby to bylo hezké, ano. Ať studený nebo teplý nápoj dělá, takže se hodí do skleněného čbánu do vody několik větviček. Ono je to sice hezké, ale ta vůně tam je mizivá.
To je jasné, tak... nemá se tam kudy dostat, jen tak lehce.
Ne, jasně,
opravdu.
Ta je v buněčných šťávách, tudíž buď teda pomačkat ty rostliny, anebo nakrájet a zalít zas třeba buď teplou vodou, když chci čaj, když chci studený náboj, tak klidně studenou vodou, ale pak je to potřeba nechat třeba 2-3 hodinky někde odstát, aby to byl čas opravdu, aby se to mohlo vyloužit a pak přidat led a přidat citron.
No a to jsme u máty a my se vrátíme k té levanduli, to je v podstatě podobné.
To platí pro všechny.
K tomu pěstování. Je to hodně módní, teď bych řekla rostlina, že to chtějí mít i mladí lidé, mladé rodiny na zahradách. Ono, když se chvíli počká, tak to udělá nádherné koberce a nestojí to ani tolik práce. Možná, že to někdo zbytečně moc hnojí a přelívá a potom se diví, že mu to neroste. Tak co potřebuje levandule?
Představit si Provence, kde to jsou kamenité, vyprahlé, vysluněné stráně, kde ta levandule roste a je nejkrásnější, sbírá nejnádhernější vůni, takže vybrat předně vhodné místo, aby to bylo sluné a nezamokřené. To je samozřejmé, znáš, jakou já mám levanduli, jednu sice v zahrádce a teďka ve škvíře, podle podezdívky u plotu, u chodníku, mám celou řadu nejkrásnějších levandulí, kterých si celý rok v podstatě
nevšimnu. Vypadá to úžasně, to prostě v kamení, levandule
ano,
v kamení.
Tak, jenom a či víc slunce, a hele, jdeš okolo a už uklidňuje jenom slyšet bzukot včel, je to jak když vykvete lípa, to je plný včel v současné době.
Možná, Františku, protože právě teď nám se rozblikal opět telefon, tak si vezmi sluchátka a vyřešíme to, co je potřeba.
Jdeme pracovat.
Tak, jdeme pracovat, jak říká s oblibou František. Dobré dopoledne, přejeme.
Dobré dopoledne. Já bych se chtěla zeptat pana Hlubockého, jak s tou levandulí, já mám jako levanduli a mám takový dlouhý suchý klacek a na konci teprve pár větviček. Tak já nevím, kdy se to má, nebo jak se to má ustříhnout.
Jsou tam dvě doby. Levandule tedy je potřeba zkracovat určitě a ideál po odkvětu. To je tak, dejme tomu začátek června, tak koncem června, někdy začátkem července, jak která kde vykvete. A docela se nebát, takový hezký kopeček z ní udělat. Když se toto neudělá po několikrát, tak se z toho stane ten dlouhý ošklivý klacek.
Takže ty květy ostříhat třeba si
ostříhat
je,
i z části,
nasušit částečně.
Ano, přesně tak. Takový odkvétající metly, ty se ještě dají usušit a ještě nádherně voní, byť by se dala třeba, babička je dávala do šatníku, do prádla jenom.
Proti molům se to
proti molům a provonit prádlo v plátěném pytlíku to bylo a všude to tak nebylo dřív takových těch, dneska je sprayů a všeho možného na provonění.
Takže to je sestřih hned po odkvětu, sestřih, ty květy.
Hned po odkvětu a už vytvarování. A pak už je nejlépe ji celou dobu nechat a z jara jenom opravit. Když tohle neuděláme, ona zbytečně proraší, prodlouží se, tak je možnost takového toho opravného řezu není ideální brzo z jara před rašením. Je to tak někdy počátek března, záleží podle toho, kde ta levandule je, než se začne budit nebo když se začne budit a hlavně vždycky se teda před jarem musí tak nějako zkontrolovat. Ona občas některá ta větvička uschne, tak tu mrtvou větvičku ještě odstraní.
Takže ten druhý řez tak zhruba v tom březnu,
asi
na začátku
tak ten březen,
března.
Před rašením, jakmile vyraší.
Tak už ne, to je jasné, to bychom už ustříhali ty květy.
Ustříhali bychom si poupátka. A pozor, jedině pozor při tom řezu, takovém tom zpětném, zkracovacím, když jsme nechali utéct, jakmile se levandule ostříhá, tak říkají do tvrdého dřeva, že tam nezbydou žádné lístečky, tak už moc špatně obráží. Tak to chce pak postupně vždycky ustřihnout ty vrchy, ale aby na těch zbytcích stonků zbylo aspoň 4-5 lístků na každém, aby měla z čeho obrazit.
Tak to byl dotaz od paní Marcely, který zodpověděl František Hlubocký. A když jsme u těch bylinek, ona byla vlastně svatojánská noc. Říká ti to něco?
No říká, to je prastarý svátek. A dneska jsem se dozvěděl dokonce od jednoho známého pána, který se vším možným zabývá, tak říká vlastně ten svatý Jan, ten 24. červen, byl úplně uměle stanoven, protože svátky se dávaly do kalendáře jinak, jenom protože to je už z dob pohanských, z 23. na 24. je považováno za čarovnou noc a bylinky mají největší sílu, takže okolo půlnoci chodit sbírat divoké bílí, mařínku vonou a podobně a dávat pod polštář a tak.
No tebe si ale nedovedu takhle představit.
O půlnoci s košíčkem, viď? Někde. No, tak jo.
Ale je to pěkné, je to hezká pověst. Možná další z posluchačů chodí takhle o půlnoci na bylinky. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Olga.
Tak. A vidíte, vás bych si paní Olgo docela představila někdy o půlnoci s košíkem, no. Klidně.
Já bych taky chtěla, kdyby šel někdo se mnou. Ale tohle se bojím a zatím jsem nenašla dobrovolníka, který by byl ochoten.
A jaký máte dotaz konkrétní na Františka?
Mám dotaz. V Pardubicích jsem si předpěstovala gazánie, afrikány, takový ty, co mají ty velké květy. Měla jsem jich hodně, rozdala jsem to sousedům tady v Kostelci. A nyní to dopadlo tak, že oni mi nosí krásné sazenice a já, co mám tady doma, je napadený takovým, já nevím, ze spoda je to jako rezatý, z vrchu bílý a prostě jsou to takový mrzáci, že to je všechno na vyhození a kdyby mě nedali sousedi něco, tak bych neměla vůbec nic.
A je to na afrikánech, anebo na kterým to je? Na čem to je?
Ale na gazáních.
Na gazáních.
Na gazáních také. Tak tam mě to docela překvapuje. Na afrikánech jsem se už tady sešel docela se sviluškami, teda krom slimáků, tak už svilušky. Ne snad po každé, ale spíš na takovém tom vyprahlejším, vyschlejším místě a na některých odrůdách, no tak tam pak by musel člověk opravdu zakročit postříkem. Je v současné době těch přípravků několik, fasty, decisy. Do toho okrasného se jde docela dobře, protože tam si nemusíte hledět nějakou ochrannou lhůtu kvůli konzumaci. Že jo? Tam vlastně...
Ale pane Hlubocký, mě jako nejde do hlavy, že já jsem to všechno přepěstovala a jim tady všechno krásně roste a já mám takový...
Jednoduché vysvětlení pro to, tak škůdce většinou roznáší buď přelétavý hmyz, co jsou mouchy. Ona, ta vajíčka těch třeba svilušek, nebo tak, ta jsou přímo mikroskopická, to nelze vidět pohým okem. Mušky, které přeletují, nebo mouchy, které poletují, sedne na třeba okurku nebo švestku, kde je a poponese to, to je jedna věc. Druhá věc je, velice často přežívají vajíčka v konstrukcích sklení, ve takových těch velkých třeba kameninových okrasných nádobách, kde ty rostliny v loni byly a bylo toho tam jenom trochu, takže to ušlo pozornosti. Ale to s tím, že už poměrně dlouhou dobu teplo, tak už se stihli vylíhnout.
Paní Olgo, my na tím budeme ještě chvíli špekulovat, teď během písně a třeba ještě něco vymyslíme. Těch dotazů se nám opravdu kupí hodně a většinou už je to na ty škůdce, přece jen teplo, zapršelo také v tomto týdnu a to se škůdcům líbí, různým sviluškám, mšicím a tak dále. Tak my jsme tady pořád ještě špekulovali nad těmi gazániemi, ale asi by to chtělo přinést přímo ukázat do nejbližšího zahradnictví, kde víte, že jsou zkušení zahradníci, protože takhle, když nevidíte toho živočicha, tak těžko, že se to dá.
Je to trošku sázka do loterie, ale podle popisu, a já si myslím, že teď to i skoro zhrnul ten dotaz. Máme tam jeden dotaz na rybíz, že měl pokroucený.
Na rybíz další máme, na angrešt a u těch rybízů, angreštů to je tak, že ono to vypadá, jako kdyby někdo zmačkal ty vrchní lístečky a hodovali na to mravenci, takže paní říkala, ti oškliví mravenci mě to ničí, no. Tak jak to je?
Tak ono, opravdu všichni škůdci nejraději hodují na mladých listech, na vrcholcích růstových. A teď to shrnu. Gazán je všechno, může mrňavě mít takový ten zakrpacený růst, jak by se řeklo, jenom protože vevnitř budou v tom srdíčku nějací roztočíci nebo svílušky, které právě posávají ty mladé listy a ty už se pak kroutí. A to též platí. Na tom rybízu, tam stoprocentně byly mšice. Oni už tam teď asi nebudou. Ta mšice, co bývá na rybízech, ta je tam z jara, dokud jsou mladé. A ona si tam ty 14 dní hoduje, nebo 3 týdny, pak která se přemění v létavou generaci a odletí do celého světa roznášet vajíčka. Ale ten list se právě, napřed to na něm nevidíme, ale on se začne postupně kroutit. Mravenci se tam stěhují následně a to lezou na ovocné stromy, to lezou všude. Oni o těch mšicích vědí a oni se zase živí jejich výkaly.
Aha, protože mravenci.
Mravenci pro té mšice, jako by ty šťávy, ty, té cukernaté šťávy, nasaje daleko víc, než sama stráví a tudíž jí část vypouští ven. A
takže ti mravenci vlastně neublíží té rostlině.
Ty neublíží, akorát jsou někdy moc mazaní, se říká, že doslova si i některé mšice dokážou chovat v mraveništi a doslova jak do jiné krávy je tam mít a nosí tam i listy. To jsou teda určité druhy mravenců.
To jsem viděla dokument, bylo to někde z ciziny a něco neuvěřitelného.
Je to neuvěřitelné, ale ti naši mravenci ty vyhledávají, no ale oni pak ti mravenci zase nepřímo nechtěně i roznášejí jejich vajíčka. Jak jsem říkal, nalepí se jim na ty nožičky, šup a zase to nanese na jiný vrchol a zase si vlastně připraví ho do kvas.
Tak a teď co s tím? Paní říkala s tím, myslím s tím černým rybízem, tak nebo červeným, že má tak, úplně nový, že ostříhala ty vršky.
No dobře, udělala, ale já vlastně doporučuji v tuhle dobu projít jednou týdně tu zahrádku a dívat se na všechny rostliny, do všech vrcholů, protože tam se nám právě začínají velice dobře škůdci množit ve skleníku, na okurkách, na rajčatech, na paprikách a vždycky se dívat právě na rub mladých listů. Tam oni bývají v neprosté většině případů, tam jsou škůdci schováni.
Co ta jarová voda?
No, jarová voda, to je takový věřavu letvá tě uzdraví trošičku, ale nezatracují jar zcela. Já doporučuju každému, ideální teďka právě, když jsou to ty zeleniny, je potřeba teda určit toho škůdce a zvolit vhodný přípravek a do naředěného roztoku před postřikem přidat 2-3 kapky jaru do litru asi toho roztoku kvůli tomu, aby nám ten přípravek lépe ulpěl na těch listech. Té listy jsou mnohdy mastné, špinavé a ten jar umožní jejich snadnější ulpění a následně zase tak snadno se třeba deštěm potom nesmí.
Tak a teď ještě jedna taková babská rada. To mi říkala sousedka, že koukala na televizi a že snad Vláďa Hruška tam měl nějaký recept, že se má dát banánová slupka ke kořenům těchto různých rybízů a tak dále, že to snad odpudí mšice.
Nevím.
Zvlášť?
Ohledně hruška je trošku specialista na vše. Já bych to tak nějako neviděl, tak jasný.
Hrušky, ani jabka, ani banánové šlupky nadávat nebudeme.
Ale je jasné, že třeba výluh z některých rostlin při nejmenším odpuzuje, to jsou vratiče, ale ona třeba levandule, on třeba výluh z tymiánu si udělat a postřikovat, ale i třeba sobě nohavice, než jdeme do lesa, aby se nás nechytala klíšťata, to opravdu, já tomu věřím, a i třeba právě ty postříkaný nohavice, tím to jsme praktikovali, když jsme chodívali do lesa, bylo to dobrý.
No vida, tak opravdu takové ty vůňavé byliny, ano, stojí za to vyzkoušet. No,
přijde mi to skoro škoda, já radši tymián nasuším a do jídla a do čaje, protože mám citronový tymián a ten obecný.
A jsme zase levandule,
že jo, to je úplně škoda na takovýhle obyčejný mšice.
Radioporadná se zahradníkem Františkem Hlubockým vrcholí. Ani nevíme, jestli všechny ty dotazy stihneme zodpovědět. Teď jsem dopsala poslední, tak možná bychom se mohli ještě vrátit k těm banánovým slupkám, protože paní Anna nám říkala, že ona je zkouší dávat třeba k růžím nebo k mahonu a zahrabe je zeminou a že jí to udělá takový pěkný kompost, tak tady by to možná bylo na místě.
Určitě, tak přinejmenším pro výživu s tím souhlasím, protože jakmile cokoliv zetlí, že je přirozená nějaká látka z části rostlin, vzniká humus. Humus obsahuje dostatek dusíku, to znamená, podporuje růst, a navíc v banánech je známo, že je poměrně dost draslíku. A draslík je zase takový dobrý prvek, který rostlina potřebuje na vyzrávání listů a většinou mívají pěkné tmavé listy. Akorát by se to podle mě nesmělo zase přehnat, aby tam nedošlo k velkému tlení a neničily se kořeny těch rostlin.
Tak
raději bych šel vždycky přes ten kompost. To přímé zakopávání se mi moc nezdá.
Já jsem byla nedávno natáčet v jedné permakulturní zahradě v Horním nebo v Dolním Babákově, je to u Hlinska, taková samota, ale nádhernou zahradu tam má paní a ona se opravdu snaží hnojit a mulčovat a škůdce likvidovat jenom tou přírodní cestou, a tak právě říkala, když jsme tady mluvili třeba i o bazalce nebo tak do skleníku krajčatům, a tak tam má mátu, bazalku, prostě všechny tyhle aromatické byliny, kopr taky, a říká, že to pomáhá, jestli to vsadí.
Ano, na ledaso, ale přesto, že zase kopr má také svoje mšice, a tady v Pardubicích, kde je teplo, tak mnohdy lidé kopr musí vyhodit, protože je tak obalen mšicema. Ale něco na té permakulturní zahradě je, když je v takovém prostředí, jako je okolo Hlinska, kde je čistý, zdravý, jak se říká, vlhký vzduch, tak to už je první. A další, ta rostlinná směs opravdu má něco do sebe, protože nikdy se nerozšíří tolik jednoho škůdce nebo jenom na jedné rostlině. To je jako je smíšený les, a když je monokultura.
No, ve městě je to horší.
Ve městě je to horší, tady teplý, suchý vzduch, a jsou tady právě jenom takové ty okrasné parky a tak dále, kde se zase moc není nutno, že dbát na nějakou ochranu. Ale já vemu zase zpátky nějaké dotazy, protože my to nestíháme s Jitkou, vždycky debatíme tady o tom.
Paní posluchačka Marie, karafiáty mají pavučinky, tak nějak.
Tak výborný postřeh, výborná otázka, protože sviluška, která právě saje, patří mezi pavoukovité, a ta opravdu na některé druhy, ono jich je asi 60 druhů nebo kolik, dělají takové pavučinky, a ona ta pavučinka je schovává. To též najdeme na rubu okurkového listu, kde teda doslova teda tam nejsou pavučinky, že by visely, ale to je mezi těmi chlupy úplně tak jemné předivo, a v tom jsou všechny schované, a když si vezmeme lupu, tak hezky vidíme, jak si tam vegetí a pobíhají, takže stříkat ze spoda právě, a ten jar, jak jsem o něm mluvil, je velice důležitý.
Tak možná bychom mohli ještě říct několik těch přípravků pro posluchače.
Tak a já bych vzal. V současné době se nám vrátil decis a je v podobě pro jak ovoce a zeleninu. Tam je jiná, trošičku jiné složení, tak pro okrasné. Tam se nemusíme bát. Býval agriom, bývá takový fast, bývá mospilán, a ten už zase může být i do zeleniny nebo do těch ostatních užitků. lískových rostlin, můžeme používat všelijaký ten teldor, ale třeba na svilušky musím říct, že pořádně zabírá pouze ten vertimek. Neměl by říkat jenom jeden přípravek, ale na sviluškách, na okurkách, na to, co je běžně k mání jiný, nelze. No, máme ještě
To už jsme říkali. A tak. Úplně poslední dotaz, který je trošku i ze zoologické říše. Paní posluchačka má přemnožené na neposekané zahradě hlemíždě, ty s tou ulitou. Nevím, jestli František Hlubocký opravdu je odborník úplně na všechno. Ptá se, jestli to má sbírat, jak se to upravuje, nebo co s tím.
No tak, něco malilinkový kamarád můj tohle dělá. A to je určitá doba, mám pocit, v květnu, kdy se hlemíždi chytají, musí to mít určitou velikost a váhu. Pak je má asi někde měsíc, aby se tedy vyčistili, pak to asi 5 hodin vaří. No, jednou nám to přinesl ochutnat taky, protože on měl nějakou tetičku ve Francii, tak podle ní. No, my jsme si snědli jsme to, říkali jsme si, je to dobrý. No, víš, Josef, ale příště si to nechte doma.
Příště si dáme kuře.
Příště si dáme. Nepřipomíná to chutí opravdu drůbeží žaludek. Ano. Nebylo to špatný to.
Ano, také jsem měla možnost ochutnat a přesně ten drůbeží žaludek, k tomu se to dá přirovnat. František Hlubocký byl naším dnešním hostem. Zase někdy příště, no za 14 dní budeme pokračovat v našem povídání v radioporadně. Naslyšenou.